Taigi, klausau.
Ir užmiršau, ką reiškia šitas žodis.
Jūs turėt kąsą. Aš lenkiuosi aukščiausiam dievasmeniai Vasudevai. Arba aš lenkiuosi visą persmerkiančiam aukščiausiam dievasmeniai.
Krišna.
Taip.
Lenkiu.
Aha. Aha. Aš pakartosiu apie tai.
Labai daug, faktiškai visi, čia dabar tie dvasinės kryptis, mokymai, ne, jie labai kažkaip tai nusisuka nuo tokio aspekto kaip seksas.
Mhm.
Ne, ir visi labai gražiai nusimuilina, užmuilina, sako, ne, čia ten čia reikia daugiau mandrelį pakalbėti, žodžiu, ir viskas išsispręsia taip ir labai tai realiai, tai čia yra labai galingos energijos, sakykime, ar ne, ir kažkaip tai aš manau, kad turėtų galbūt daugiau dėmesio kreipti tik ir mokymus, kaip tvarkytis, kaip pagelbėti žmonėm. Ką jūs galėtumėt pasakyti?
Kaip tvarkytis su kuo?
Su seksualinė energija.
Kaip tvarkytis su seksualinė energija? Toks klausimas būtų, jo? Ką vaišnavo tradicija, šneka, kaip tvarkytis su seksualinė energija?
Matot, iš tikrųjų, sakykime, kažkada tai jūsų kolegos bandė tą temą kalbėti ir jie labai gražiai vėl nusipovė, bandydami cituoti knygoje, buvo atgavo gytą tenais ir taip toliau.
Aha.
Tai, principe, aš sakyčiau, kad čia yra nusiplovimas nuo atsakymo.
Aha.
Tai, ne, norėtųsi realiai, nes mes, kaip sakant, nu, kasdienybėje.
O koks sekso aspektas jūs domina?
Sakykim, ne, nu gerai, kad žmonės gyvenantys poroje.
Aha.
Ir jie pradeda šitą kažkaip tai vos ne, čia vos ne kažkas pasidaro negeras dalykas,
kai
visiems gyvenime aukštas, sakykime, tabulėtas.
Tabu.
Ne. Tabu vos ne. Tai, vat.
Tai tiesiog bandau siaurinti, nes labai plati tema, galėčiau daug šnekėti. Bet norėčiau labai sukonkretinti, reiškia, žmonės gyvena poroje, šeimoje.
Žinot kaip, padarykim širiai, tegu būna jis iš dviejų dalių, vat vienu atveju tegu būna seksas šeimoje, ar ne, ir kitu atveju, kada yra, sakykim, vieniši žmonės,
aha,
kaip tokiu atveju, vat, sakykim, būtų galima
patarti. Seksas šeimoje, kada jie susituokia, taip? Apie tai pakalbėti.
Gerai, kalbėkim apie tai.
O po to, kada jau dar ne...
Sakykim, kada nėra šeimos ir ten
atveju. Aha. Reiškia, jeigu aš vis kažko nedasakysiu, tai jūs galite pastoviai klausti, nes aš tikrai neįmanoma čia nusimuilinti, nes čia toliausia tema, žengiant bhakti jogos keliu, bhakti reiškia meilė, taip, dvasinėje ta meilė, sielos meilė. Ir tą sielos meilę, kad atbudinti, reikia transformuoti geismą į meilę. Reiškia. Ir visą bhakti jogos praktiką galima žiūrėti kaip geismo transformacijos į meilę procesą. Va. Dabar skaitosi geismas yra tyros meilės, reiškia, ką? Pasireiškimas, nu, šešėlinis pasireiškimas, galbūt pasakyti, kaip Prabhupada naudoja tokį žodį, jogurtas yra vat pieno pasireiškimas. Ja? Jogurtas yra parūgęs pienas, taip ir geismas yra parūgusi meilė. Vaišnavo tradicijai. Po to paaiškinsiu, kuom skiriasi geismas nuo meilės ir kaip ta geismas transformuojasi šeimoje į meilę. Ir kadangi mūsų meilė visom gyvom būtybėm nesavanaudiška meilė, labai stipri jėga, dėl to, kada jinai susitepa su nešvara, su aistros guna, jinai virsta geismu, dėl to geismas yra toks stiprus. Geismas yra toks stiprus, nes meilė yra labai stipri. Čia yra tas pats, kas, jeigu mes paimsime prožektorių, labai stiprų prožektorių, ir šviesim šviesą, ir po to uždėsim rausvą plėvelę, ta šviesa tokio pat bus intensyvumo, tik jinai bus rausva. Tai lygiai tas pats, vat, kai aš pats nagrinėjau tą klausimą, kodėl ta jėga yra tokia stipri, kodėl jinai suka visą žemę, atsiranda korporacijos, atsiranda eilėraščiai, atsiranda filmai, viskas sukasi aplink aistrą, aplink potraukį kitai lyčiai. Nes viena lytis nori stengtis dėl kitos lyties ir patenkinti troškimus. Dėl to, kad ta pirminė jėga, reiškia meilė, nesavanaudiška, nes geismas nuo meilės skirsis tom, kad jisai aš tarnauju, bet noriu savo kažko atgal. Ja? O meilė, kada aš tarnauju, aš nenoriu savo atgal. Ja? Tai va, taip grubiai išnekant. Tai kadangi ta jėga yra pirminė sieloje labai stipri, dėl to ir geismas labai stiprus yra. Nes tai yra pirminė jėga sielos, reiškia, kada jinai iškrypsta, galima sakyti. Jinai nesu intensyvumas nesumažėjęs, vis tiek lieka. Tik tais kitokio pobūdžio yra su man atgal, duok atgal, duok atgal. Tai vat pirmas momentas, kodėl tai yra labai stipru? Dėl to, kad tai yra pirminis momentas. Siela nori džiaugtis. Ne? Tai jeigu jinai negali džiaugtis meilę, jinai džiaugiasi iš geismo tenkinimo. Natūralu. Vis tiek nori džiaugtis. Dabar klausimas, vat, sueina dvi sielos. Materialiam pasauliu, kurios yra apsiteršusios egoizmu ir tą meilę jos projektuoja į kitą ir sako, kad tai meilė, bet realiai tai yra aistra. Ir veduose yra išskiriami du žodžiai prema, meilė tira ir kama, aistra, reiškia. Ir daug kitų žodžių, bet vat skirsta. Tai dabar jie susieina į šeimą ir dabar jie turi iš savo jungties pat išsigryninti per savo jungtį, išsigryninti tą geismą. Reiškia. Ir kaip bhakti joga jinai tai daro. Reiškia, va, taip galim kelti klausimą, nes tas klausimas yra praktiškai visiems aktualus, tik nieks jo nedrįsta užduoti. Gal dėl to, kai nėra rinkoj to klausimo, tai lektoriai ir nepasiruošia atsakymą ir nusiflama. Jeigu jie dažniau uždavinėtų, tai gal, kaip sako, ir daugiau paskaitų ir seminarų būtų, taip toliau. Tai dabar, kada susieina, nesvarbu, ar bhakti jogai, ar tantra jogai, ar musulmonai, ar krikščionai, nesvarbu ten, ką jie be praktikuotų. Jie susieina, jie visi siekia to nektaro iš santykių, o tas nektaras atsiranda tada, kai tu apvalai tą geismą. Nu, kuo mažiau savo naudiškumo, to daugiau džiaugsmo iš tų santykių yra. Ir santykiai gali būti didžiausias džiaugsmas arba didžiausias skausmas. Tai yra santykiai, kurie duoda atspalvius gyvenime pagrindę. Juk su daiktais mes nebendrausim, su gyvų žmogu. Ir praktika rodo, kuo porai yra skaidresni santykiai, tuo jie daugiau semiasi to džiaugsmo. Bet dabar kaip vyksta tas procesas kilimo, jo? To seksualinės energijos apvalimo, galima sakyti, ar pakelimo, jeigu jo mistiniai jogai nori pakelti iki septintos čakros. Kaip čia bepavadintume, vaišnavų terminais, tai būtų kaip apvalyti aistrą, reiškia. Dabar du sueina ir jie pradžioje ką demonstruoja, kokie jie geri. Meta savo kozerius, pradžioje draugystėje. Bet po to išlenda jau tie negražumai, tai yra egoizmo apraiškos išlenda. Aš tave myliu, bet noriu kažko atgal. Aš tau pakasau nugarą, tu man pakasai nugarą. Jeigu aš tau padovanojau kažką, tai aš tikiuosi, kad ir tu man padovanosi. Iškai gimtadienio proga, jeigu aš tau ten nupirkau dovaną, kažkokia nebūtinai gimtadienio proga, tai tikiuosi, kad tu pasitaisysi, ar ten taip ir toliau būsi toks geras. Visur eina lūkesčiai, visur eina motyvai kažkokie tai. Ir žmonės pavargsta nuo tų motyvų, nes kai tau žmogus duoda tą meilę vadinamąją, tu jauti, kad kažkom tu esi pareigotas jam. Tai dabar, kada jie sueina ir pradeda praktikuoti dvasinę praktiką, pas juos išlenda visų pirma, ką jam padaro Krišna, ar aukščiausias dievo asmuo, jiem pradeda rodyti vienas kitam jų tos egoizmo apraiškas. Ir pirma, ką parodo, kad jų ta meilė, kurią jie deklaravo vienas kitam, kad ji labai aukšta, labai tyra, nėra jau tokia aukšta ir tyra. Kad ten yra labai daug egoistiškumo, savanaudiškumo toj meilė. Tai čia bhakti jogos procesai ypatingai tai vyksta. Pradi praktikuoti ir pradeda lysti va šitie visi momentai. Tai dabar ką daryti su šitais momentais, jo? Kada žmogus, čia yra labai daug faktorių, kurie padeda transformuoti šitą meilę, šitą geismą. Pirmas faktorius yra tai, kad žmonės turėtų, jeigu jie nori transformuoti geismą į meilę, jie turėtų užsiimti dvasinę praktiką. Tai reiškia, tą savo aistrą, tą savo energiją nukreipti tarnystę aukščiausiam Dievo asmeniui. Ir Šila Prabhupada sakydavo, statykit dievybės centre altorių. O čia yra šeima, įsivaizduokit, mes gyvenam, čia yra mano būtas dalies. Jo. Aš turiu žmoną kokią nors. Ir kiekvieną rytą mes atsikeliam į ką veikti. Aiškintis, kur ką veikti, ką eisim į darbą, ką darys. Visų pirma atsikelia tą porą, jau jogų porą. Nesvarbu, tantrikai ar dar kažkas. Bet vis tiek, jie turi tobulėti. Tai ką jie daro? Jie centre deda viešpatį į centrą. Ne vienas kitą. Nes jeigu tu vienas kitą žiūri, tu ne, kaip sako, trikampį sukuri. Jie dviesi atsisuka ne vieną, jie dviesi sėdi prie jūros kranto ir ne vienas kitą žiūri, bet į saulę žiūri. Ir per tą saulę mato jį. Aiškus tas momentas, aš biškai taip. Ne tai, kad vienas į kitą žiūri ir saulės nemato, ir bežiūrėdamas tu greit pradedi matyti ten ir toks spogas, ir anoks, ir apgama, bet jie žiūri į saulę būdu. Ir to saulės šviesoje jie jaučia vienas kitą. Tarsi palengvėja bendravimas, nes centre pastato Dievą. Aukščiausia Dievo asmenį pastato. Nes jeigu jie žiūrėtų vienas į kitą, jie greit pradėtų rast trūkumus ir nebūtų kur nukreipti dėmesį, nu, akcentuotų. Dabar atsikelia ryte šeima ir atlieka praktiką. Paprasčiausiai, lenkėsi dvasinė mokytojai. Kai dvasinė mokytojai lenkėsi tavo nešvarą, mokytojas paima. Vat nusilenkia plamai, vat nusilenktumėm, bet dabar bet kokiam žmogui dalį savo nešvaros atiduoti tam žmogui, kuriam lenkėsi. Toks yra dėsnis, jeigu tu jam siūlai nusilenkimus. Ir jeigu žmogus priima tos nusilenkimus. Tai visų pirma, jie lenkėsi dvasinė mokytojai, jie gėda šventom asmenybėm, mokytojai mokinių sekai, gėda maldas ir meldžia malonės. O tą malonę ir susiveda, jeigu tokiais terminai išnekat, apvalyk mus nuo egoizmo, apvalyk mus nuo geismo. Tai visų pirma, jie pasimeldžia, po to jie sėdasi kartuojama, aš jau bhakti jogos tradicijų išneku, kitur tą patį principą galima naudoti tiesiog.
Nu, paprastiems žmogeliams.
Čia mes čia visi paprasti esame. Aš irgi paprastas. Mes Dievo išpažinėję esame. Nu. Tai čia krikščionis gali pritaikyti atsikelę į savo maldą, sako. Aš paimkit patį principą, gerai?
Čia apie tikinčių žmonės, ne?
Nu, nu tai galim po to ir ne apie, tikin, ne apie, apie netikinčius pašnekis.
Nu jau, tai žinoma, kaip yra. Sent Egziuperi sakė, meilė tai yra ne vienas kitas žiūrėjimas. Bet kada abu žiūri viena kryptim.
Nu tai va, labai
tai
gerai.
Čia ir gaunasi.
Taip, šitą. Geras papildymas. Tai va, po to pradėjo kartuoti šventus vardus. Yra karoliai, pasiūrėjai, kartuoja mantrą, reiškia. Jie gali būti dviesi. Ir jie valosi nuo to geismo. Ta prasme, tai jeigu jie būtų atsikėlę ryte ir pradėjo aiškintis, kur ką, planuotis dieną, ten aiškintis santykius, su tokia savo sąmonė po miego, jau būtų sunkiau. Bet jie pradžiai, prieš pradedant dieną, valosi. Valosi tiesiog tyliai, nes išneka daug. Kaip tu ten tą galvoji, ką na, ten, nes protas būna užterštas ryte, jis būna po nakties, būna iškrovas išėjus. Reikia apsivalyti, apsivalo. Pakartoja mantrą, susėda, paskaito šventrašius. Pagamina maistą, paukoja maistą, pavalgo maistą. Ir tada sako, labas rytas. Nu, aš čia taip jau sugriežtina, bet... Ir jau kada jie pradeda kalbėti po to, jau jie būna vat, visą tokį gabalą nuvalę ryte. Tai jų tas bendravimas visai kitoks. Diena iš dienos taip tęsiant, žmonės išeina iš poreikio seksualiniam santykiam grubiem ir pakyla į subtilius santykius. Tai dabar, jeigu žmogus kratosi tos temos, reiškia, jis prisirišęs yra prie tos temos. Jeigu jis kratosi apie seksą kalbėti, reiškia, jam tai didelis kompleksas yra, skaudulis.
Arba viskas aišku.
Tada jis nesikrato.
Nu, nesikrato, nereikia kalbėti.
Bet galima, kaip sako, paaiškinti.
Kiekvienas.
Taip, jeigu klausia, jisai nesikrato, aš tą turiu mintį. Jeigu žmogus pradeda jau vat, mėtytis atmaskęs dėti, tai reiškia jis to nerealizavęs yra. Gali, vienas iš variantų. Galbūt jis nenori savai žodžiais pasakot, gal jis nori atsiremti šventrašius. Bhagavad Gita yra gražiai parašyta, kad grihas ašamas, tai yra šeimų žmogaus ašamas, yra skirtas vienam dalykui. Atvest palikuonius ir duoti jiems Dievo sąmonę. O kad tu duotum Dievo sąmonę, turėtum būti pats Dievo sąmonė. Tai reiškia, iki prišaukiant vaikus į šeimą, žmonės praktikuojasi ryta po ryto, lankstosi, kartoja mantrą, aukoja maistą, studijuoja šventus raštus, bendrauja su pažengusiais, kuriems neturi tos problemos. Ir tuo pat metu, tai praktikuodami, jie atlieka kitus dalykus, kurie irgi geismą mažina. Geismą mažina pareigų atlikimas. Žmogus, jeigu jis nori aistros mažiau turėti, jis turėtų darbščiai dirbti. Daug dirbti. Nes aistros energija, tai yra seksualinė energija, kada mes dirbam mylimą darbą, jinai pakyla į viršų. Jo, ta energija, jinai kyla. Reiškia, žmogus jaučia džiaugsmą. Ir jeigu žmogus iš darbo pajunta džiaugsmą, jam reikia džiaugsmų gauti mažiau iš kitų sferų. Jam mažiau norisi seksualinių džiaugsmų. Tai vat, mylimas darbas yra labai svarbus dalykas. Toliau kitas momentas yra, jeigu žmogus nori transformuoti tą geismą, labai palanku daug bendrauti vienas su kitu. Tiesiog daug bendrauti. Per šneką patenkini geismą, per šnekėjimą. Tiesiog per šneką vyksta apsikeitimas energija. Bet šnekant tiesiog. Būt labai atviru vienas prieš kitą yra rekomenduojama. Tai yra, jeigu tau kažkokia tokia problema yra, labai va šeimuose dabar trūksta atvirumo, mažai labai pasako apie savo vidų, mažai susėda, mažai šnekasi, mažai laiko skiria vienas kitam. Pagal statistiką vaikam tėvai skiria 7 minutės per dieną vidutiniškai Lietuvoje. Tai vienas kitam turbūt irgi, gal pusę valandą skiria. Neturi bendrauti atvirai ir dabar seksualinis gyvenimas, kaip dabar suderinamas, jos su tą praktiką, Prabhupada sako, jeigu tu nori išsitapatinti iš grubaus kūno, išeiti iš grubaus kūno, seksas yra toks reiškinys, kuris sutelkia sąmonę į grubų kūną taip stipriai, kad yra labai sunku atplėšti sąmonę nuo grubaus kūno. O po to dar yra subtilus kūnas, o už subtilaus kūno yra siela. Tai reiškia, jeigu mes ryšamės prie grubaus kūno, mes labai sunkiai darysim pažangą dvasinės realizacijos linkme. Bet dabar žmonės prisiskaito šitų gražių tiesų ir nori iškart šokti, ne? Dabar paimsim ir nutrauksim viską, ne? Tai va, seksualinius santykius. Problema čia kita atsiranda, kad neišlaukia tinkamo momento iki to momento, iki reiškia skaistaus gyvenimo. Kada žmogus paraleliai praktikuoja praktiką ir paraleliai gyvena seksualinį gyvenimą, tas poreikis seksualiniam gyvenimui po biškį mažėja, bet labai labai po biškį mažėja. Ir dažnai protas nori paskubėti būti šventu. Paskubėti. Ir jisai sako, viskas, užtenka čia. Nudėmė čia yra čia. Maja ir mes žinom, kad čia yra nudėmė. Ne dėl vaikų turėti lytinius santykius. Bet viskas turi ateiti savo laiku, suderinus su partneriu.
Galiu ten.
Jo, klauskit.
Pažiūrėkit, sakykime, vis tiek egzistuoja tos praktikos, ta pati tantra joga, ar ne, paskui yra dao, seksualinis kompulsijos, taip toliau, sakykime, jeigu pora turi tokį tikslą, sakykime, per seksualinės praktikas būtent. Tai būtų jų dvasinė praktika. Ir iš tikrųjų, jie eitų meilės mink ir dieviškumų susilėjimo su Dievu per tai irgi. Ir, aišku, viso ko esmė būtų meilė, grinai, tik yra meilė. Kaip jūs, sakykime, problematuotumėte?
Klausimas, ar gali siekti tyros meilės per seksualinius santykius, taip? Ar per tantrą jogą? Reikia
Gerai, pradžiai jau aišku turėtų būti, sakykime, jūsų nuomonė, sakykime, šito klausimo.
Aš tai laikausi tos nuomonės, kad yra įvairūs keliai, tame tarpe tą tantrą jogą. Jeigu žmogus nori per vyriškos, moteriškos energijos keitimą tobulėti, jo, tai jis turi priimti guru, kuris yra pažengęs toj srity ir jo vedamas tobulėti. Tai yra kelias. Bet kiek aš domėjausi tantrą jogą, yra dešinysis kelias, kairysis ten taip toliau, bet tie daugiau dorybingesni keliai, tai reikalauja labai didelio pasiruošimo. Vyrai gyvendavo vienuolynuose daug metų ir po to tik jie suartėdavo su moterim ir jie, jie nepaleisdavo sėklos suartėjime. O tai yra labai aukštai jau, aukštas lygmuo. Jisai, reiškia, geismo nepajausdavo. Nes jeigu jis geismo nepajunta, jis nepraranda sėklos. Ir tą sėklą jis pakeldavo iki septintos šakras ir nušvisdavo. Ir. Bet iki tol jis atlikdavo labai labai griežtas askezės. Reiškia, iki tol jis turėdavo atsikratyti grubaus geismo. Reiškia. Dabar pas mus ką padarė vakariečiai, kaip visą laiką tą gritinėlę nuėmė. Ne? Jie išleido daug knygų apie Kama Sutrą, išleido daug visokių prisikvietė mokytojų, neaišku kokios kvalifikacijos. Ir jie iš karto lipa vienas ant kito ir kelia tas energijas. O viskas baigėsi šlapiom kelniam.
Nu,
tarsme, kad vat, kada kalbama apie seksualinius dalykus, ten visą laiką yra labai didelė pagunda vat, paimti ir nukryti. Pavyzdžiui, kaip yra vaišnavų tokios sektos, Krišnos garbintojų sektos Indijoje, kurie praktikuoja šokti rasos šokį. Tai yra, jie vyras imituoja Krišną, o reiškia moteris yra tarsi jo piemenaitės, jo tyri jogai. Ir jis šoka su juo ir tenkinasi seksualiai. Tai va tokių reiškinių yra. Ir bet kurioj tradicijoje, paimkim krikščionybę vėl ten, kiti momentai, ne, pedofilijos skandalai, visur ta seksualinė energija veržiasi. Jas labai sunku sukontroliuoti, dėl to pirmoji eilė, jeigu mes norim ateiti ten tantrą jogos keliu, tai turim jau gauti rimtą mokytoją. Ir tada būt pasiruošusiam labai daug padirbėti. Labai daug padirbėti. Kitu atveju mes nugrybausim, nes tai yra didžiausia pagunda, o tai reiškia, kad mes paskubėsim kažkur tai. Kažką netaip padarysim. Turi būti mokytojas. Ir tas mokytojas turi būti iš autentiškos tradicijos, o ne šiaip. Aš guru su barzda ir su šafraniais drabužiais. Jis turi priklausyti mokytojų mokinių sekai, kuri turi būti nenutraukusi šimtmečiais. Ir atnešti tinkamą žinę, teisingą žinę, teisingą praktiką. Juk ten milimetras ne ten ir jau neveikia. Juk čia yra mechanika, čia tas yra mechanika. Jeigu tu kažką netaip darai, tu gali savo pakenkti. Ten yra slidus kelias ir labai labai slidus kelias. Dėl to turi būti mokytojo priežiūra. Aš pažiūrėjau, žinau žmonių, kurie darė pranajamą, atrodo nekaltai, ir sugadino gerklę visam gyvenimui. Darė pranajamą paprasčiausiai, bet darė, žinai, irgi taip po 2 valandas per dieną. Taip užlenkė, kvėpavo, kažkokio pratimo per daug, kažkokio per mažai, kažkokio netaip. Viskas suvarė gerklas visam gyvenimui likusiam. Tai jeigu toks paprasčiausias kvėpavimas tau gali pakengti, tai ką kalbėti apie subtilės energijas vyro, moteris, taigi čia reikia būti ekspertų jau tokiam. Tai va, aš tai mano nuomonė ir vedų nuomonė, tai yra vedinės irgi kelias, jis irgi aprašytas yra. Tai nėra kažkas už religijos ribų, už vedų ribų ar dar už ko. Jeigu žmogui norisi taip eiti, jeigu jis eina, bet jeigu eina sąžiningai. O ne po to nuvilioja, aš kiek žinau žmonių ir kiek žinau jogų ir vieną tikrai žinau jogą, kuris... Ir po to tą moterį reikėjo atkirst nuo to jogo, nes jisai pastojo vieną po kitos, pasimdavo savo kaip partneris tą antrą jogą. Ir tiek užhipnotizuodavo, kad jos negalėdavo pamiršti apie jį, nors matydavo, kad yra nesąmonė, bet vis tiek negalėdavo pamiršti. Jogas, va, turintis kažkokių misinių galių, įtaikos, hipnozės, pradžiai gražiai, ir pasirinkdavo pačias jauniausias, pačias gražiausias, pačias tokias keiščiausias, kurios buvo mažai turėjusio seksualinio gyvenimo, pas kurias energija dar šviežia, kaip sako, ne. Nes kuo moteris daugiau turi seksualinio gyvenimo, to jinai mažiau švaros turi, mažiau švarios energijos turi. Tokia net būna nuskalbimo momentas, ne, įvyksta. Atsiprašau, kad taip šneku, bet taip yra tiesa. Tai pasimdavo tokias šviežiausias vaisius, tokius, žinai, ką tik iš prienokusis. Ir po ir keičia, ir keičia, ir keičia. Ir jisai visą laiką ras ir šventraščių citatų ten ir pasakys, kad jam ir Šyva pasakė, ar ten Durga pasakė. Visą laiką ras, priežasčių, kad čia vat viskas gerai yra.